Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Petak je 12. jula, a na početku naslovi emisije. Građanski protest na Sinjevini protiv organizovanja vojnog poligona. Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Slovenija postavlja prepreke na granici sa Hrvatskom zbog povećanog broja migranata. Desetine putnika povrijeđene na letu Air Kanade uslijed turbulencije. U emisiji između ostalog uoči današnjeg protesta na Sinjevini Milan Sekulović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu za naš program kaže.
Naša poruka sa protesta je da Sinjevinu ne treba koristiti. Ne, znači ne treba koristiti za bilo kakvu vrstu poligona, posebno ne vojnog. Na Sinjevini treba se razvija stočarstvo i turizam.
Odluku vlade Crne Gore da se u ovoj godini zaduži za pola milijarde eura u cilju vraćanja dugova koji dospijevaju 2020. godine, za Radio Slobodna Evropa komentariše ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji smatra važnim da se novac iz predstojećeg zaduženja ne koristi u ovoj godini.
Ako se od toga bude trošilo i u ovoj godini, to će biti pokazatelj izvjesne nestabilnosti budžetske potrošnje i izvjesnih deficita. Da li će se naravno ostvariti ciljevi koji su postavljeni, ostaje da se vide.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor Željko Aparcović izabran je za predsjednika te opštine. On je izabran jednoglasno na sjednici kojoj je prisustvovalo 17 odbornika nove skupštinske većine koju čini DPS, Socijaldemokrate, Liberalna partija, Hrvatska građanska inicijativa i Bruna Lončarević. Nova skupštinska većina je 8. jula po drugi put smijenila Vladimira Jokića iz Demokrata sa mjesta predsjednika opštine Kotor. Sutkinja Željka Jovović odložila je za septembar suđenje poslanicima Demokratskog fronta protiv poslanika Milana Kneževića, Marine Jočić, Milutina Đukanovića i Branka Radulovića. U Osnovnom sudu u Podgorici se vodi krivični postupak zbog verbalnih i fizičkih napada na kolege iz Demokratske partije socijalista. Stranke u postupku, državni tužilac i pravni zastupnici oštećenih i tuženih, jutro su trebali dati završne riječi, ali je suđenje odloženo jer se uslijed obaveza na ročište što nisu pojavili Branko Radulović i njegov pravni zastupnik, pa je sutkinja zbog toga naredno ročište zakazala za 23. septembar. Povodom Dana državnosti Crne Gore u Vili Gorica danas je uručeno najveće državno priznanje, 13. julska nagrada. Ovogodišnji laureati su književni istoričar Dragan B. Perović, profesor Božidar Šekularac i književnik Pavle Goranović, a nagrade uručio predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula, te kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni dani za ovaj državni praznik su subota 13. i nedjelja 14. i ponedjeljak 15. jul, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine su u srijedu ekshumirali jedno tijelo iz nove masovne grobnice na području opštine Višegrad na lokalitetu Gradina. Kako je za agenciju FENA pojasnio član kolegijuma direktora instituta Amor Mašović, prije nekoliko sedmica s predstavnicima tužilaštva BiH instituta, jedan od svjedoka koji ima određena saznanja o postojanju te grobnice je pokazao lokalitet grobnice. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije potvrdili su da ova država postavlja privremene tehničke prepreke na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila ilegalan priliv migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Ministarstvo javne uprave 9. jula je potpisalo i objavilo odluku o dodjeli ugovora za isporuku i ugradnju privremenih tehničkih prepreka za granicu s Hrvatskom u dužini od 40 km, a posao je dobila firma iz Srbije. Turska je saopštila da je u tu zemlju danas stigla prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, što povećava mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Sistemi S-400 stigli su u vazduhoplovnu bazu blizu Ankare, potvrdilo je Tursko ministarstvo vojno. Sjedinjene Države su upozorile Tursku da će se suočiti s ekonomskim sankcijama ako ne odustane od kupovine tog ruskog raketnog sistema. Gibraltar je rekao da je njegov akcija prošle nedjelje zadržala iranski tanker Grace 1 i da je to odluka koju je donijela sama, a ne po nalogu bilo koje druge države ili treće strane. To je kazao glavni ministar teritorije, prenosi Reuters, citiram: "Sve relevantne odluke u vezi s ovim pitanjem donesene su samo kao direktna posljedica toga što je vlada Gibraltara imala razumne razloge da vjeruje da je brod djelovao u suprotnosti sa utvrđenim sankcijama Europske unije protiv Sirije", kraj citata, kazao je Fabian Picardo u parlamentu. Iran je danas pozvao Veliku Britaniju da odmah oslobodi naftni tanker koji su kraljevski marinci zaplijenili prošle sedmice pod sumnjom da je prekršio evropske sankcije isporučujući naftu Siriji. To je izjavio portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Abbas Musavi za državnu novinsku agenciju IRNA. Iran je i upozorio na recipročne mjere ukoliko tanker ne bude oslobođen. Vladajući Sudanski vojni savjet je saopštio da je osujetio pokušaj državnog udara nekoliko dana pošto su vojska i prodemokratska koalicija postigli dogovor o formiranju zajedničke vlade koja će upravljati zemljom tokom tranzicionog perioda do održavanja izbora. Vojni savjet je naveo da je uhapšeno najmanje 16 aktivnih i penzionisanih pripadnika vojske. Nekoliko desetina putnika na letu Air Canada povrijeđeno je noćas kada je avion upao u jaku turbulenciju, zbog čega je neplanirano sletio na Havaje. Na letu od Vancouvera do Sidneja povrijeđeno je 37 putnika, od kojih 9 ozbiljno, a u bolnice je prebačeno njih 30. Među povrijeđenima su i djeca i starije osobe. Nacionalna meteorološka služba Sjedinjenih Država izdala upozorenje na uragan za dijelove priobalnog područja Luizijane uslijed prijetnje od tropske oluje Barry. U području se očekuju obilne padavine i opasan olujni talas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, prva isporuka odbrambenog raketnog sistema S-400 stigla je u Ankaru, uprkos upozorenjima iz Sjedinjenih Država da će se suočiti sa ekonomskim sankcijama. Turska je ipak kupila raketni sistem od Rusije, insistirajući da kao suverena zemlja ima pravo da odlučuje o kupovini vojne opreme. Detalje ima Una Čilić.
Iako su NATO i Sjedinjene Države upozoravali Tursku da ne kupuje naoružanje od Rusije, prema informacijama Ministarstva odbrane ove zemlje prve rakete su stigle u Ankaru. Ova najava je odmah oslabila tursku liru, no dostavljanje raketa nastavit će se i u narednim danima. Dogovor o kupovini raketnog sistema između Ankare i Moskve doveo je do velike napetosti između Washingtona i Turske i povećao mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Sjedinjene Države su upozorile Tursku da će se suočiti sa ekonomskim sankcijama ako ne odustane od kupovine tog ruskog raketnog sistema, no Turska je odbila da se povinuje američkom pritisku, insistirajući da kao suverena zemlja ima pravo da odlučuje o kupovini vojne opreme. Ovaj potez Turske razljutio je Sjedinjene Države, koje tvrde da Ankara ne može imati u svom posjedu i ruski S-400 sistem i američke F-35 borbene avione. Sjedinjene Države su saopštile da ukoliko Turska, njihov glavni saveznik u NATO-u, ne otkaže kupovinu raketnog sistema do 31. jula, Ankara će biti blokirana od kupovine nove generacije F-35 borbenih aviona iz Sjedinjenih Država. Međutim, Washington je već započeo proces uklanjanja Turske iz programa F-35 i obustavio obuku turskih pilota u Sjedinjenim Državama. Turska tvrdi da ispunjava sve financijske obaveze prema dogovoru o uključenju u F-35 sistem, te da ne može biti isključena. Zvaničnici američke odbrane tvrde da ne žele F-35 avione u blizini S-400 sistema zbog straha da bi ruski tehničari mogli pronaći ranjive tačke američkih aviona. Ankara je planirala da kupi 100 borbenih aviona za vojnu upotrebu. Tokom G20 samita održanog prošlog mjeseca u Osaki, američki predsjednik Donald Trump sastao se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i pozvao ga da ne kupuje naoružanje od Rusije, već da kupe Patriot raketni sistem napravljen u Americi. No Erdogan je rekao Trumpu da bivši američki predsjednik Barack Obama nije dozvoljavao Turskoj da kupi Patriot sistem. Dogovor o kupovini sa Rusijom, prvi dogovor koji jedna članica NATO-a ima sa ovom zemljom, izazvao je zabrinutost da se Turska sve više približava Moskvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već 3 mjeseca traje polemika mještana područja planine Sinjajevina i Ministarstva odbrane oko toga da li bi korišćenje tog prostora za vojni poligon moglo ekološki devastirati ovu planinu koja je najveći pašnjak na Balkanu i koja ima sve pogodnosti za razvoj poljoprivrede i ekoturizma. Danas u podne na Sinjajevini je održan novi protestni skup u organizaciji građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Uprkos uvjerenjima koja stižu sa adrese Ministarstva vojnog i vlade, da i posljednje analize potvrđuju njihove stavove da vježbovno-strelišni poligon ne može imati nikakav negativan uticaj na prirodu Sinjajevine, mještani su kategorični kako tako nešto neće dozvoliti. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Ključna poruka sa protesta je da Sinjajinu ne treba koristiti. Ne, znači ne treba koristiti za bilo kakvu vrstu poligona, posebno ne vojnog. Na Sinjajini treba se razvija stočarstvo i turizam.
To je uoči i današnjeg protesta na Savinim vodama na planini Sinjajini za Radio Slobodna Evropa izjavio jedan od organizatora protesta Milan Sekulović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajinu. Kategoričan je stav mještana tog kraja na sjeveru Crne Gore da se to područje proglasi regionalnim parkom prirode, što traže potpisivanjem peticije, kao i da bi vojni poligon štetio ekonomskom potencijalu planine. Sekulović to obrazlaže najnovijom računicom, do koje su, kako kaže, došli analizom podataka Instituta Agrokombinat 13. jul.
Od poljoprivrede se ovdje na Sinjajini, znači od stočarstva, samo stočarstva i branja bilja, može prihodovati za samo 4 mjeseca neđe oko 11 miliona eura. I to je računica za 4 mjeseca, 11 miliona eura. Dok je prirod vojnog poligona imate 0 eura, imate uništenu ekonomsku sredinu, uništenu životnu sredinu. Također, od turizma tu je možda i besmisleno da mi radimo analize, ali smo sigurni da svi tu mogu zaraditi milioni.
Sa druge strane, od Ministarstva odbrane stižu nova uvjeravanja kako su sve analize na prostoru na kojem su izvođenja gađanja slična onima koja bi se izvodila na Sinjajevini pokazale nulti uticaj na životnu okolinu, čime su, kako ističu, opovrgnute sumnje da bi korištenje Sinjajevine za vojni poligon moglo izazvati bilo kakve negativne ekološke posljedice. Do sagovornika na tu temu iz Ministarstva odbrane do početka emisije nismo uspjeli da dođemo, ali u saopštenju koje su dostavili listu vijesti iz tog vladinog resora, naglašavaju kako bi taj lokalitet vojska koristila samo 2 puta godišnje, po nekoliko dana, pri čemu bi bilo upotrebljeno manje eksploziva nego što se dnevno troši na gradnju autoputa Bar Boljare. Također poručuju da su spremni na kontinuirani monitoring područja Sinjajevine i još jednom tvrde da na planini neće biti NATO baze. Iz Ministarstva odbrane ponovili su i da od vojske na Sinjajevini tamošnje stanovništvo može imati samo koristi, jer jedino što će graditi na tom području jesu putevi koji će olakšati pristup Katunima. Na sve to Milan Sekulović odgovara.
Ne možemo mi da vjerujemo sad na lijepu riječ. Mi smo tražili prije možda 10 mjesec dana, 2 ja mislim, od Ministarstva odbrane po zakonu o slobodnom pristupu informacijama podatke, elaborate, procjene utjecaja na životnu sredinu. I znate kako smo dobili od odgovora? Čutanje. Ništa, samo čutanje. Dobili smo prozivke da smo anti nešto. Nismo mi anti ništa. Mi smo samo za Sinjajevinu. Znači, nama je jedini cilj da se zaštiti ova planina.
Posjetimo sam ministar vojni Predrag Bošković u intervju za Podgoričku pobjedu, komentarišući pitanje vojno-streličnog poligona na Sinjajevini. Konstatovao je kako se ono instrumentalizuje u svrhu dnevne politike, a vojska se pokušava predstaviti kao institucija koja ne vodi računa o javnom interesu. Slično je reagovao i načelnik generalštaba crnogorske vojske Dragutin Dakić, koji je poručio da, citat, država mora imati osposobljenu vojsku, a vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Početkom aprila, na sjednici parlamentarnog odbora za bezbjednost i obranu, Dakić je bio izrečit da prostor na Sinjajevini kao vojni poligon nema alternativu.
Mi trenutno u Crnoj Gori nemamo nijedan poligon te vrste. Kad smo vršili analizu kompletnog prostora Crne Gore, a znate da imamo 5 nacionalnih parkova, da su ti prostori uglavnom ograničeni, našli smo za najidealnije i najprihvatljivije rješenje da to bude Sinjajevina. Neće biti zaista nikakvih smetnje ni u pitanju ekologije, uništavanju biljnog svijeta, voda, životinjskog i tako dalje. Ali nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive iz raznih ima razloga, zaista ne znam šta je.
Na poziv organizatora današnjih protesta na Sinjevini da Ministarstvo odbrane za potrebe vojske Crne Gore potpiše ugovor sa Sjevernom Makedonijom o korišćenju poligona Krivolak, gdje je nedavno održana međunarodna vježba Odlučni udar, iz ministarstva su odgovorili kako je jasno da crnogorska vojska mora da ima vježbovni prostor na teritoriji svoje države, a ne van nje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:45, afera Koverat konkretan je dokaz da u Crnoj Gori postoje nezakonite donacije za potrebe finansiranja izbornih kampanja, ali se postupanje institucija u tom smislu nije značajno promijenilo. To su saopštili predstavnici Politikon mreže i Centra za građanske slobode, a jedan od glavnih zaključaka njihove studije slučaja o aferi Koverat jeste da je njeno neadekvatno rješavanje, kao i ranije afere Snimak, dovelo do urušavanja povjerenja građana u rad Agencije za sprečavanje korupcije. Predrag Tomović.
6 mjeseci od izbijanja afere Koverta i objavljivanja snimka na kojem se vidi kako predsjednik Atlas grupe Duško Knežević uručuje kovertu sa, kako je tvrdio, preko 97.000 eura bivšem gradonačelniku Podgorice i visokom funkcioneru DPS Slavoljubu Stjepoviću, crnogorska javnost još čeka na odluku državnog tužilaštva da li će podignuti optužnicu. U međuvremenu nevladine organizacije Politikon mreža i Centar za građanske slobode izradili su studiju slučaja crnogorski izbor u koverti, u kojoj su između ostalog analizirali postupanje agencije u toj aferi. Jovana Marović iz Politikon mreže podsjeća da je prvobitno agencija odbacila inicijativu civilnog sektora da reaguje i proglasila se nenadležnom, da bi naknadno zaključila da je u cijelom slučaju bilo prekršajne odgovornosti DPS-a, koja je zbog toga platila 45.000 eura.
Agencija za sprečavanje korupcije ne zna precizno svoje nadležnosti, tako da smo u 10 dana krajem januara, početkom februara imali 2 različita saopštenja, u jednom u kojem se agencija proglašava kao nenadležna za ovaj slučaj i drugo saopštenje početkom februara gdje ona ipak informiše javnost da će određene aktivnosti sprovesti. To znači da agencija ne postupa po nekim navodima o zloupotrebama i kršenjima zakonima, već agencija postupa nakon dodatnih konsultacija.
Jovana Marović konstatuje da je neprofesionalan rad Agencije za sprečavanje korupcije doveo do toga da u prošloj godini nije bilo niti jednog prigovora upućenog na adresu tog tijela.
Od parlamentarnih izbora 2016. godine do predsjedničkih izbora 2018. godine, od 2373 prigovora došli do ni jednog prigovora. Dakle, zainteresovana javnost je izgubila interesovanje zbog toga što se prigovori po pravilu odbijaju od strane agencije.
Boris Marić iz Centra za građanske inicijative ukazuje na to da crnogorska javnost do danas nije upoznata sa sadržajem rješenja ASK kojim je naložila DPS-u da plati kaznu i šta sve u njemu piše. Također dodaju da ključni akter afere nije razriješen sa pozicije generalnog sekretara predsjednika Crne Gore, niti članstva u predsjedništvu vladajuće Demokratske partije socijalista. Komentarišući postupanje specijalnog tužilaštva koje je pokrenulo istragu u slučaju Koverta, Boris Marić primjećuje da tužilac nije saslušao lidera DPS-a Mila Đukanovića, iako se njegovo ime izričito pominje tokom razgovora Stjepovića i Kneževića na videosnimku. Također smatra da je istragu trebalo drugačije usmjeriti.
Nije dobro da javni interes bude da se proces vodi u smjeru eventualnog dokazivanja da gospodin Stjepović bude neki eventualni perač novca. Da je javni interes da se prati tok novca, a čini mi se da je u ovom slučaju to moguće, da mnogi indikatori na to ukazuju, i da se ide ka sferi krivičnih djela vezanih za prekršaje, odnosno krivična djela koja su vezana za kršenje prava u sklopu izbornog, prava izbornog zakonodavstva, i da se negdje ustanovi i dokaže da je u konkretnom slučaju postojala politička korupcija na visokom nivou.
Smatraju da kritike Europske komisije na rad Agencije za sprečavanje korupcije nisu dovoljne, jer je evidentno da oni nakon afere Snimak identično reaguju i u slučaju afere Koverta. Boris Marić zato od Evropske komisije traži proaktivniju ulogu.
Oni dođu na teren da zaista nakon detaljnog ispitivanja i svih efekata koje je proizvela ili proizvodi afera Koverta, daju obavezujuće preporuke. Oni to mogu da urade i da podsjetim, mi i dalje nemamo niti u najavi završna mjerila za ključno poglavlje 23, koga se sve ovo tiče. A to je to famozno uspostavljanje vladavine prava. Što je vladavina prava? Vladavina prava je upravo mogućnost institucije riješe ovakve slučaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za ekonomiju. Odluka vlade Crne Gore je da se ove godine zaduži 500 miliona eura za otplatu dugova koji dospijevaju naredne godine, kako je objašnjeno, treba da preduprijedi mogući rast kamatnih stopa na svjetskom financijskom tržištu 2020. Koliko je pouzdana ova vladina procjena i da li je Crna Gora u riziku od prezaduženosti, za naš program objašnjava ekonomski analitičar Vasilije Kostić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
O rebalansu budžeta Skupština Crne Gore će se izjasniti do kraja jula. Kako su vlada i Ministarstvo financija najavili ove godine, će uslijediti novo zaduženje kroz emisiju državnih obveznica i realizaciju kreditnog aranžmana u iznosu od 500 miliona eura na domaćem i međunarodnom tržištu. Prema obrazloženju ministra financija Darka Radunovića, cilj je stvaranje povoljnijih uslova za refinansiranje duga i smanjenje troškova servisiranja javnog duga koji dospijeva na naplatu u martu naredne godine. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o racionalnom pristupu, ali da tek treba da se vidi da li je vladina procjena ispravna, da će iduće godine doći do povećanja kamatnih stopa na svjetskom tržištu.
Sve observacije predviđaju da će uslovi za finansiranje biti teži, a to teži znači da će biti skopčani sa većim kamatnim stopama, pogotovo za zemlje zajmotražioce kao što je Crna Gora. Dakle, ako to uzmemo kao osnovni motiv za rebalans, onda bih ja rekao da je to jedno racionalno postupanje. Ostaje pitanje da li će se to zaista desiti, jer ekonomija je već toliko globalizovana i da ishodi ekonomski ne zavisi samo od ekonomskih faktora i od ekonomskih činilaca, već zavisi, kao što svi znamo, i od političkih i drugih činilaca.
Kostić ocjenjuje da je vladina orijentacija dobra, ali pod uslovom da se sprovede najava da novac iz ovogodišnjeg zaduženja ne bude korišćen u ovoj, već u sljedećoj godini.
Ništa od sredstava sa kojima se bude zadužila Crna Gora zbog vraćanja prispjelih obaveza u idućoj godini neće biti iskorišćeno u ovoj godini. To je ključna stvar. Dakle, ukoliko tako bude, to će biti onda u redu. Međutim, ako se od toga bude trošilo i u ovoj godini, to će biti pokazatelj izvjesne nestabilnosti budžetske potrošnje i izvjesnih deficita.
Nekoliko godina unazad upravljanje javnim dugom je definisano na dovođenje makroekonomskih financijskih pokazatelja u okvire kriterijuma iz Maastrichta, ali Kostić smatra da je potrebno sa smanjenjem javnog duga sinhronizovati i druge politike.
Mi često jednostrano posmatramo javni dug kao ključni parametar, a ja bih rekao da postoje mnogo zemalja sa visokim javnim dugom, ali imaju i značajne stope rasta i ostvaruju značajan rast životnog standarda. Dakle, moramo biti svjesni jedne činjenice. Naravno, dug nikad nije dobra okolnost i dug treba naravno uvijek smanjivati, ali trebamo znati i ovo. Koliko nemamo sinhronizovane druge politike, samo smanjenje duga neće doprinijeti do ekonomskog rasta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Publika ovogodišnjeg Budvanskog grad teatra je imala priliku da odgleda ga u Hrvatskoj više puta nagrađenu predstavu Hinkeman u režiji Igora Vuka Torbice, a u izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Među onima koji su nagrađeni je i glumac Ozran Grabarić, koji za naš radio govori o tome zašto se bez otpora mirimo sa sužavanjem sloboda, ali i zašto su opasni pozorišni likovi najupečatljiviji kada su zaogrnuti humorom. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Glavni lik predstave Hinkeman proživljava posljedice rata ne samo kroz obogaljenost svog tijela, već i postratne traume društva koje su veoma rodno tlo za bujanje fašizma. Reditelj Igor Vuk Torbica za predstavu kaže da je vrisak osjećanja vremena u kojem živimo.
Mi živimo neko posljeratno vrijeme i sve što živimo, ja vjerujem da jeste posljedica onog što smo imali u recentnim ratovima. Tako da, možda ja ne kao učesnik, ali sada baš kao generacija koja je dobila u nasljeđe sve ovo što je posljedica, mogu sa nekim i odmakom pričati o tome i mislim da je ovaj tekst odgovorio na sve izazove, evo, barem za mene.
Jednog od glavnih likova u predstavi glumi Ozran Grabarić, majstora ceremonije koji eksploatiše ljudske duše, tumači kao klovna i objašnjava zašto je to slika današnjice.
Šaljiv je i duhovit je i igramo malu deformiranost kad mu se prohtije. To je današnje neko vrijeme da ta najopasnije ideologije zapravo dolaze kroz humor. Trump, sve ovo, mi im se smijemo, svi ovi naši vladari, mi gledamo one klipove pa nam na YouTube daju ono kako padaju, skližu se, kako rade bedastoće, nešto, lapsu se neke, pa to montiramo, pa ih sinhroniziramo i onda smijemo, ali iza toga je opasna ideologija i zato to je zanimljivi jedan miks, da umiksa opasnost i jedan mrak sa humorom.
Predstava Hinkeman je nastala po motivima drame njemačkog književnika Ernsta Tollera, koji se bavi krizom identiteta pojedinca kao metaforom Njemačke nakon Prvog svjetskog rata. U ovoj mračnoj priči o invalidu rata, normalno stanje stvari su laž, korupcija i nacionalizam. Gdje je onda u takvim okolnostima naše zbilje preostao prostor za slobodu? Pitamo glumca Ozrena Grabarića.
Uf, to je kompleksno jedno pitanje. Mislim, ja uvijek računam kazalište kao prostor slobode i zato ja gledam iz svoje perspektive. Jako mi je teško sagledati iz perspektive drugih ljudi, ali mislim da prostor slobode se sužava, ali ne primjećujemo da se sužava, zato ne reagiramo. Mi smo kao one u društvu, kao one Al Gore-ove žabe, to je Al Gore kad je radio onu dokumentarac Neugodna istina o klimatskim promjenama, kad je se kandidirao za predsjednika Amerike. Govorio je o tome kako društvo funkcionira, da ima mentalitet žaba, naime ima dvije posude, ne, u jednoj je voda normalne temperature, žabu stavite unutra, on postepeno zagrijavate tu vodu i ona uvijek misli, dobro, malo mi je vruće, ali prilagodit ću se, ajde, bit će okej. I skuha se. A imate drugu posudu koja je na već vrije voda na 100 stupnjeva, bacite, žaba će odmah pobjeći. Tako da je to konstantno privikavanje na sve manje sloboda što imamo u društvu, na ovu politiku koja nas... govori se o fašizaciji društva, mislim postoji fašizacija društva, ali ne nužno samo s desne strane, nego i s lijeve strane. Postoje opasne ideologije, postoje opasni ljudi koji govore nekakve ideologije, a bez ikakvog temelja, već samo zbog profita, zbog osobnog interesa, tako da sve to stvara jedan prostor u kojem se sužavaju, da, rekao bih da, sužavaju se naše slobode. Ja doživljavam kazalište i glumca kao zadnje ljude koji se bore za slobodu misli i za slobodu.
Hinkeman, dobrodošli u cirkus. Sutra u isto vrijeme.
S radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.